Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznisovým světem. Tentokrát se zaměříme na budoucnost průmyslových parků. Česko v počtu hal a skladů na obyvatele vévodí střední Evropě a přitom obsazenost takových ploch byla loni více než 99%. Je tedy logistických a výrobních areálů stále málo? A jak budou vypadat ty, které teprve vzniknou? Diskutovat o tom budou Lukáš Zrůst, spoluzakladatel Progressus Invest Holding, investor, právník a odborník na restrukturalizace. Působil na ministerstvu spravedlnosti, vedl tisíce insolvenčních řízení, včetně podniků s miliardovým obratem. Dnes investuje mimo jiné do rezidenčního a průmyslového developmentu. Vlastní například největšího výrobce dřevostaveb ve střední Evropě, RD Rýmařov. Martin Polák, šéf developerské společnosti Garbe Industrial pro střední a východní Evropu. Průmyslovému developmentu se věnuje bezmála 20 let v mezinárodní skupině s centrálou v Německu poslední 3 roky. Předtím 12 let působil jako šéf společnosti Prologis pro střední a východní Evropu. Jan Hřivnacký, vedoucí pronájmu industriálních nemovitostí v realitně poradenské společnosti CBRE. Industriálnímu trhu se věnuje 8 let, a to především zastupování mezinárodních nájemců. Nejaktivnější je v oblasti západních Čech. Ferdinand Hlobil, odborník na průmyslové nemovitosti a jednatel společnosti FH Plus Real Estate. Průmyslovému developmentu se věnuje už 30 let. Většinu z toho ve vedení společnosti Cushman & Wakefield, kde se specializoval na sektor průmyslových nemovitostí. Je také členem investičních komisí nemovitostních fondů a majetkových portfolií. Dobrý den.
Dobrý den.
Nabídka průmyslových ploch v Česku v roce 2022 přesáhla onu hranici 10 milionů metrů čtverečních a moc nechybělo k dosažení 11. Skutečně ještě kam růst?
Já si dovolím reagovat. Za mě ten potenciál toho růstu v rámci České republiky stále je. Vidíme, že vlastně v roce nebo v letošním roce očekáváme vlastně rekordní objem výstavby, kde ve výstavbě přes 1 milion metrů čtverečních, přičemž část těch ploch jde do spekulativní výstavby, tedy nemá zatím známého nájemce. To procento mělo být okolo 40%. Nicméně jsou zde velké regionální rozdíly, kdy každý region má nějakou, řekněme, potenciální možnost nové výstavby a ty rozdíly jsou poměrně výrazné. Řekněme si třeba Ústecko, Karlovarsko, Plzeňsko, tam těch možností relativně dost, stejně jako Moravskoslezský kraj. Problematické regiony jsou Praha a Jižní Morava, v okolí Brna, kdy velmi výrazným faktorem, který tu nabídku ovlivňuje, je složitost povolovacího procesu v České republice.
Přesto ta výstavba pokračuje. Také máte tak pozitivní výhled nejen na tenhle rok, ale i ty další?
Mám. Tam samozřejmě jsou dva takové velice silné trendy, které do toho budou promlouvat a promlouvají. A ten zásadní trend je ten, že v době před sametovou revolucí Česká republika výrazně zaostávala ekonomicky za západním světem. V té době v západní Evropě se postavily miliony a miliony metrů skladů a výrobních prostor, čili průmyslových prostor, které zde chyběly, protože česká ekonomika výrazně zaostávala. A i když se vstaví samozřejmě hodně, tak jak kolega zmínil, v tuto chvíli máte 10 milionů metrů čtverečních moderních ploch, tak můj odhad je, že dalších 10 milionů zde chybí, abychom opravdu srovnali krok se západním světem.
Proto jste se pustili i do tohoto segmentu, Lukáši?
Přesně proto. Já jsem samozřejmě kolegy poslouchal a četl jsem jejich reporty, než jsme vůbec do toho segmentu stoupili. A samozřejmě stoupili jsme do něho, protože vidíme v něm obrovský potenciál. Zaprvé v tom, že se toho ještě dá hodně postavit. A taky samozřejmě proto, že chceme postavit nejenom hodně hal, ale i zajímavých hal a samozřejmě hal, který přináší i tomu okolí a té republice jako takové něco dalšího, nejenom pracovní místa, ale samozřejmě i další benefity. Takže těšíme se na to a jsme v tom plnou parou.
Martine, vy jste před 3 lety dostal za úkol rozšířit aktivity německé společnosti právě do regionu střední a východní Evropy. To asi bylo takové neúplně lehké období, začátek covidu, celosvětové pandemie.
Áno, bolo to v podstate prvé 3 týždne nejakého intenzívneho stretávania sa s ľuďmi a premýšľania o tom, ako to rozbehneme. A potom nasledujúce 3 mesiace doma v lockdowne, kedy samozrejme človek prepínal medzi CNN, ČT24, France 24 a špekuloval nad tým, že čo teraz vlastne sa s tou planetou ide stať a do akej miery vlastne tie naše plány budú realizovateľné. Ale už v podstate aj bez toho, aby sme vedeli o covide, aby tu bol covid, tak bolo to viac menej celkom, to bola taká ambiciózna alebo náročná myšlienka rozbehnúť to niečo na novo od nuly. Vlastne Ferdinand bol jeden z tých ľudí, s ktorým som to na začiatku konzultoval, čo si o to myslí a dávali sme aj dokopy nejaké čísla a až premýšľali sme nad tým, do akej miery to má šancu proste na úspech tá myšlienka, ale našťastie sa podarilo to, čo je dneska na stole, čo je nejaký pipeline cez 300 000 m² v Čechách a v lokalitách, ktorým veríme a ktoré sa aj v podstate v priebehu tých 3 rokov ukázali ako veľmi perspektívne, samozrejme aj kvôli tomu, čo sa geopoliticky deje vo svete. Pretože dneska sa zameriavame na tie západné Čechy, prípadne na České Budějovice, ale nevedeli sme na začiatku, že začne vojna na Ukrajine, že bude Čína taká nestabilná, že bude prebiehať nearshoring a tie nemecké firmy budú veľmi, veľmi aktívne pozerať na Českú republiku.
Ano, tohle všechno vede k tomu, že další číslo, ktoré môžeme říct o loňském roce ako zlomové, méně než 1% neobsazenost těch prostor. Co nám to o situaci na trhu říká?
Takhle, ono je potřeba z mého pohledu se podívat i trošku do té minulosti, kdy tady byl zmíněn covid, kdy si myslím, že došlo k výraznému omezení té spekulativní výstavby v té době. A z mého pohledu došlo, nebo respektive ty čísla to ukazují, že za poslední 2 roky byla extrémně vysoká poptávka po těch prostorech. To vlastně rezonovalo v to, nebo rezultovalo v to, že jsme teďka v situaci, kdy na trhu je opravdu méně než 1 nebo okolo 1% neobsazených prostor. A jak jsem již zmiňoval, je to i obtížný povolovací proces v některých lokalitách. Když se třeba zastavím u Prahy, tak zde můžeme i vidět, že v podstatě ty brownfieldy se netransformují do industriálu, ale transformují se spíše do rezidenčních nemovitostí. Takže tohle všechno podle mě vede k, nebo respektive tyhle faktory významně ovlivnily tu nabídku těch prostor. Ta vysoká poptávka, obtížný povolovací proces a omezená spekulativní výstavba v minulosti.
Může to pokračovat i letos? Protože když se podíváme právě ten zmíněný covid, tak ohromně vyhnal nahoru e-commerce, který ale samozřejmě to zase bylo přehnané ve chvíli, kdy už se možná normálně do obchodu, tak ten zájem možná není tak obrovský. Může se tohle nějak projevit a přeci jen se dostat zase, jsme na nějakých 3-3,5% neobsazené plochy před covidem, pokud se nepletu, tak na nějaké takové číslo?
Já bych tam ještě zmínil takové určitě jako makro samozřejmě stavy. Ve chvíli, kdy máte nízkou obsazenost, dochází k tlaku na nárůst cen nájemného. Mm-hmm. Což samozřejmě je dobré pro investory, ale nemusí to být úplně dobré pro tu makroekonomiku, protože to zvedá samozřejmě náklady v té ekonomice. Stejně tak nízká neobsazenost neumožňuje okamžitou možnost nabídnutí prostor pro nově příchozí investory, kteří ze západu třeba případně nearshoringu nebo podobně se mohou přijít. Takže to je určitě takový aspekt, který by bylo dobré pro tu ekonomiku z pohledu makra malinko vyřešit. Přece jenom 1% je až řekl bych nezdravá nepronajatost. Vy jste to na začátku indikovala. A to je něco, co samozřejmě se v čase určitě trošičku vylepší. Jinak samozřejmě těch trendů, které zde jsou pozitivní pro to, aby sem přišli noví investoři, aby se změnili určitý parametry a byly potřeba nové plochy zase, které nabídnou těmto novým investorům prostory, je hodně, že? V rámci různých ekoprocesů, které v tuto chvíli probíhají. Takže k tomu vašemu dotazu, ano, stejně jako e-shopy byly ty tahouni této poptávky, tak určitě v dohledné době uvidíme i jiné trendy, které naskakují a které se začínají v té ekonomice prosazovat.
To si myslím, že můžete doložit i vy dva, protože pokud se nemýlím, tak třeba váš park v Českých Budějovicích, tak právě je založen na tom novém boomu. Tentokrát je to tepelná čerpadla, fotovoltaika. Ale já ještě, než se podíváme na tohle složení nájemců, tak mě zaujalo 1 000 000 ploch, metrů čtverečních plochy ve výstavbě. Jak dlouho u nás trvá postavit takovou halu? Tady už bylo zmíněno problém se stavebními povoleními a procesy.
To si myslím, že otázka spíš na Martina.
Tak ta samotná výstavba se nám trošku natěhla. Zvyklo sa hovoriť, že tie haly dokážu byť postavené za 6 mesiacov. Dneska už sa bavíme skôr o 9 až 11. A je to hlavne kvôli tomu, že tie dodacie doby niektorých materiálov alebo prvkov na tú stavbu sú predĺžené kvôli zase problémom v dodávateľských reťazcoch. A to súvisí samozrejme aj s covidom, aj s vojnou na Ukrajine. Takže samotná tá výstavba sa natiahla a ten povolovací proces je kdekoľvek medzi kľudne 2 roky, 5 rokov. Hej, keď samozrejme máte šťastie, máte dobre pripravený projekt, môžete mať stavebné, s územným rozhodnutím môžete mať stavebné povolenie veľmi rýchlo, ale keď začínate úplne od EI a úplne od nuly, tak viac menej sa bavíme o rokoch. A viete, všetko zlé je na niečo dobré. Proste ten povolovací proces v Českej republike je taký, aký je. A veľmi veľa sa o tom píše, ale viac menej nič sa nezmenilo za posledných, podľa mňa,
5 a viac rokov.
Ale na druhej strane, zase z pohľadu tých investorov, máme tu skupiny, ktoré vlastne veľký podiel týchto plôch na trhu a ich hodnota proste narasla za posledných rokov naozaj veľmi dramaticky a tieto skupiny proste z toho benefitujú. Takže je naozaj otázka, či to viac ľuďom vyhovuje, alebo viac ľuďom to nevyhovuje, ten zložitý povolovací proces. A druhá vec, keby bol veľmi jednoduchý, ako je to napríklad v Polsku, tak je otázka, či zase je to, čo chceme. Hej.
Tak ono pro investora pak, dokud je to takhle omezené, je vlastne jasný, jakmile se mu podaří sehnat pozemek, že na něm netratí. Ale
za mňa je investícia do pozemku v logistike, ktorý má aspoň to územné rozhodnutie, veľmi bezpečnou investíciou. Samozrejme, mám profesionálnu deformáciu, pretože som sa nikdy v živote nevenoval ničomu inému ako priemyselným nehnuteľnostiam, ale za mňa je to úplne mať v Českej republike pri diaľnici pozemok, povedzme, s ostatným povolením, je za mňa rovnako bezpečná investícia ako vlastniť dvojizbak na Vyšehrade.
To už ste sa krásne dostal k tomu, co je dôležité pro místo, kde může vzniknout takový průmyslový areál. Zaujalo mě, vy vlastně dohromady máte projekt v Chomutově, což není přímo na dálnici, ale co tedy hledáte?
Konkrétně ten projekt, který máme spolu v Klášterci, je viac menej pár kilometrov od D7, ale je podstatné, že vlastně na tom hlavnom ťahu a neprechádza ta doprava cez akékoľvek rezidenčné územie. A to je proste za mňa alfa omega. Proste byť na diaľnici a nebyť ako keby zapadnúť proste do toho prostredia. My nechceme, aby tá doprava chodila niekomu okolo rodinných domov alebo bytov. A zároveň nechceme samozrejme nikoho iritovať. Chceme ten industriálny priestor ako produkt má byť prospešný proste pre spoločnosť. A to by mal byť náš cieľ.
Lukáši?
Já možná napojím na kolegy, jenom to trošku zkusím zhrnout, protože kolegové jsou hrozně hluboko v tom a já jsem samozřejmě přišel nedávno, tak jsem potřeboval pochopit celý ten trh a co jsem vlastně na něm viděl jako zajímavého je rostoucí nájemné, rekordní neobsazenost, obrovský potenciál vlastně v té výstavbě i ve způsobu výstavby.
Rekordně malá neobsazenost.
Ano, rekordně malá, přesně tak. To znamená, jak jste říkala, vy pod 1%, to znamená, cokoliv postavíte, tak pronajmete. Ale co je určitě potřeba říct, že kolegové odmakali obrovský kus práce. I vlastně ostatní kolegové v rámci té logistiky a ten trh u nás je kultivovaný, je vlastně posunutý a je úžasný. Jo. Takže jak jsem na to koukal, když začínali jiné skupiny dřív, tak to muselo být mnohem těžší, než samozřejmě my dneska, protože my máme skvělé informace a zároveň rozběhnutý trh. No. A to, co říká Martin, tak je podle mě nějaká logistika 2.0, kdy se víc začíná řešit ekologie, víc se začíná vnímat jakoby to okolí a samozřejmě vymýšlí se lepší a funkčnější věci. Takže takhle to vnímám já a to je ten náš přínos. Jo. Nejenom peněz, ale zároveň chceme do toho přinést to, co umíme, to, co jsme zkoušeli a vlastně přinášíme do rodinných domů v rámci dřevostaveb, to, co jsme říkali dlouho, že postavíme dřevěný mrakodrap v rámci bytů a Skanska ho dneska aktuálně naplňuje a jsme za to strašně hrdí, že se staví první bytový projekt. A tak doufáme, že přineseme tu stejnou v úvozovkách, a ne revoluci, ale evoluci i do té logistiky. Samozřejmě s ohledem na všechny parametry.
My se určitě podíváme podrobně právě na ty aspekty udržitelnosti průmyslových areálů. Když ještě zůstanou toho, co je důležité pro lokalitu. Loni nejvíc ploch vzniklo v Olomouckém, Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Proč zrovna tam? Tady už byl náznak Praha a Brno, tu už jsou prostě zastavěné, tam už asi pozemek neseženete.
Tak, když tak kolega řekne víc k těm regionům ještě, ale celkově je nutno říct, že například Praha, v Praze je víceméně pozastavena možnost větších hal. To je daný například Říčanský okres, vám zakazuje cokoliv většího než 10 000 metrů se nesmí vůbec stavět. Čili ty důvody jsou často i normy, které jsou nastaveny tou danou společností v tom daném regionu, či to je první proměna. Samozřejmě pro spoustu těch regionů další proměna je, že byly třeba na Moravskoslezský kraj byl dlouho Popelka, který nějakým způsobem makro nefungoval, ale v posledních letech odvedli velký kus práce. Je tam samozřejmě kvalifikovaná pracovní síla a byly tam rovněž možnosti.
Letiště v Mošnově, blízko z polských a slovenských hranic.
Přesně tak. A zároveň starostové v těch obcích jsou velmi aktivní v poslední době. A takže to jsou určitý parametry, které hodně pomohly tomu boomu, který tam nastal.
Já bych jako doplnil, že zrovna Moravskoslezský kraj tou komunikací navenek jde tomu naproti, jde vidět, že prostě aktivně podporuje ten průmyslový development, že si uvědomují tu přidanou hodnotu a že to je jako jeden z mála regionů, který podle mě velmi aktivně podporuje ty nově přicházející investory. Vidíte to i na jejich LinkedInu, na prostě veřejné komunikaci, že sdílejí ty nové prostory, nové nájemce a z mého pohledu jsou velmi, velmi otevření tom, řekněme, nově vstupujícím firmám do České republiky nebo expandujícím firmám v rámci České republiky.
Já bych se možná nadvázal na to, že v podstatě historicky Česká republika už za Rakousko-Uhorska byla viac menej velmi priemyselná a mala v rámci toho regionu trošku, byla v podstatě, nechcem povedať, že mala trošku navrch, ale bola tak priemyselne možno lídrom vtedy, tu v tejto geografii a myslím si, že to, čo hovoril Ferdinand na začiatku, že tých 40 rokov toho komunizmu tu nás v podstate dal tak nejak ako keby on hold a teraz viac menej dobiehame ten priemyselný potenciál, ktorý máme. Takže je veľmi dobré, že keď je niekto v tej a v tej samosprave proste dosť uvedomili na to, aby vedel, že náš potenciál je v rámci Európy skôr v tom priemysle, než v tom poľnohospodárstve napríklad. Tým nehovorím, že to poľnohospodárstvo by nemalo byť dostatočne dôležité, ale sú určité plochy, ktoré by mali byť dedikované na ten priemysel a zase ostatné plochy na iné odvetvia. Hej, ale si ono teda to veľmi, spoločnosti.
Já vás chápu, ale to, když se na to podíváme pohledem toho lokálního politika, tak je to velmi nepopulární, protože většina lidí nechce mít za barákem halu a kamiony.
Hej, já si myslím, že snom každého člověka je, aby jeho dieťa malo dobrou prácu a dobrý život. A nech si tí ľudia potom s týmto starostom povedia na rovinu, aké joby chcú pre svoje deti. Hej, či chcú prostě pracovať na družstve, alebo aby sedeli v nejakom service shared centre v Brne v kancelárii, alebo aby mali nejakú zaujímavú spoločnosť, zaujímavú prácu v spoločnosti s nejakým high-tech alebo farma zameraním, ktorých je v podstate zrovna v tom Moravskoslezskom kraji neúrekom tých referencií na naozaj veľmi kvalitné spoločnosti v Brne je neúrekom a ja si myslím, že mať tú mladú generáciu proste tých vysokoškolákov s možnosťami v týchto sektoroch, ktoré dokážu si nájsť cestu do Brna napríklad alebo do toho Moravskoslezského kraja, tak je niečo úžasné, čo proste treba podporovať a je skvelé, keď máte v tých miestach starostov, ktorí toto vidia a dokážu to tým ľuďom vysvetliť.
Já bych na Martina navázal, samozřejmě je to určitě o tom, že je chyba vnímat haly jako něco, co nechcete být za barákem, naopak. Já bych to tam taky chtěl, protože samozřejmě ty haly zaprvé jsou postaveny s extrémním respektem tomu okolí, ale zároveň Součást ESG je i well-being zaměstnanců, to znamená, máte vlastně velkou šanci, že vy nebo to vaše dítě bude pracovat totálně, jak říkal Martin, high-tech prostředí, zároveň za odpovídající mzdu, protože většina nájemníků samozřejmě jsou západní společnosti, takže ocení vás západní úrovni platu a zároveň budou vás pečovat v rámci toho ESG a well-beingu. To znamená, určitě ta práce pro někoho z našich nebo nájemníků, kolegů v rámci moderních průmyslových nebo logických, ale já si myslím, že je to, co by měli chtít naopak. A samozřejmě, jak jsem říkal, ta výstavba je s respektem ke všemu, řeší se tam spoustu věcí, včetně vody a tak dále, takže tohle já vnímám jako plus pro ten region než mínus.
Já si myslím, že v Evropě máme několik příkladů. Například v Taliansku se pozrite na životní úroveň v priemyselnej severnej časti Talianska a jednoducho v té južné časti Talianska. A ja si myslím, že každý región v Čechách má tiež na výber, akú tú budúcnosť si zvolí. A samozrejme, my sa celý život venujeme priemyselným nehnuteľnostiam, takže ten náš prejav je viac menej pozitívny k tomuto sektoru, ale úplne objektívne si myslím, že tá spoločnosť musí nájsť nejaký balans, hej, medzi tými sektormi a medzi tými odvetviami.
Jsme se dostali trošku k porovnání se zahraničím, tak mířím tady za vámi, pánové, vy určitě máte čísla, protože já jsem hned v úvodu zmiňovala, že Česko ve vodí, co se týče přepočtu na hlavu průmyslových ploch, absolutně ve střední Evropě samozřejmě dominuje Polsko, ale pořád nedosahujeme úrovni některých západních zemí, pokud se nemýlím. Takže se asi nedá mluvit o tom, že bychom byli skladištěm Evropy.
Skladiště Evropy, takhle v těch číslech samozřejmě. Česká republika ve střední a východní Evropě na hlavu má nejvyšší čísla těch průmyslových ploch. Ale to nesouvisí s tím, že bychom byli skladiště na hlavu, ale souvisí to s tím, že Česká republika je industriální země, která opravdu přitáhla výrazně silněji ten zahraniční kapitál z pohledu především výrobců, a kteří se tady etablovali v posledních letech. A tento trend ještě dál bude zřejmě pokračovat, protože samozřejmě Česká republika má obrovskou výhodu v rámci umístění v tom středu té Evropy, hned vedle Německa, který je samozřejmě tahounem celé Evropy. Takže to je obrovský plus, ze kterého Česká republika benefituje. Samozřejmě pak je tam spousta dalších plusů, že vzdělaná pracovní síla a tak dále, tak dále. A každopádně Česká republika z pohledu těch metrů čtverečních je lídr střední a východní Evropy na hlavu. A jak už bylo řečeno, v kontextu například Německa, nebo Francie, nebo Británie, nebo Beneluxu, ty čísla jsou stále velmi podhodnocena proti tomu, kde by Česká republika mohla být. Takže kdybychom opravdu to srovnali se západem, tak jsme zhruba na polovině těch metrů odpovídajících moderních ploch, které bychom mohli mít. A moderních ploch tím míněno to, že opravdu v té době komunistické, těch 40 let, v České republice se nepostavilo téměř nic, kdežto například, když se podíváte do Německa, tak tam jsou plochy v desítkách milionů metrů čtverečních v tom kontextu poměrového vyjádření na hlavu, které ale jsou výrazně zmodernizovány. Čili oni nebyly postaveny teď v posledních, řekněme, několika desítkách let, ale byly pravidelně modernizovány, aby se dostali blízko té kvality těch moderních ploch, které se tady staví. Takže i proto, jak jsem zmiňoval, ten potenciál tady té nové výstavby je stále veliký.
S tím, že já bych chtěl doplnit jako můj pohled na vlastně i to téma, které jste diskutovali, té chtěnosti těch vlastně průmyslových hal, protože v dnešní době jako takové řekněme sexy mít tady nebo lákat tady vlastně R&D centra a podobné typy
vlastně vývoj technologie.
Přesně ano. Tak. Podobné typy provozu, nicméně z naší zkušenosti, z praxe vidíme, že tady byly společnosti, které si to osahly, řekněme, na nějaké jednodušší výrobě, zjistili, že jsou tady lidi šikovní a jako další krok vlastně se podařilo přitáhnout tady tento typ provozu, takže to je velmi úzce provázané a může to taky velmi výrazně pomoct pro tady, řekněme, ty vyšší přidanou hodnotu těch provozů.
To narážíte na téma, se kterým ale Česká republika poměrně bojuje a to je dostatečná pracovní síla, kvalifikovaná pracovní síla, kde my máme pořád i v dnešní době velmi nízkou nezaměstnanost. Možná proto Chomutov, tedy Klášter Svatohří a právě ta oblast, kde přeci jen alespoň nějací lidé, kteří ještě třeba práci nemají, jsou.
Já bych povedal, že to primárně nebyl náš jako keby hlavný dôvod tej investície, či už vlastně náš projekt v Chomutove alebo náš spoločný v Klášterci primárně. A sme našli vlastne tie pozemky a až sekundárne samozrejme vnímame ten benefit tej pracovnej síly. Ja by som na margo tej pracovnej síly povedal len to, že od stredoveku pracovná sila ide za prácou. a nie práca ide za ľuďmi. Takže o Plzeňskom kraji sa hovorí 5-7 rokov, že už tam nie sú ľudia a stále sa tam stavia a stále si tam nachádzajú cestu noví nájomcovia. Je to možno proste otázka na nich, ako riešia tú HR otázku, ale viac menej posledné 2-3 roky, či už COVID pomohol nášmu sektoru, pretože samozrejme, keď trpeli sektory ako gastro a hospitality, tak tí ľudia si našli prácu v skladoch napríklad. Ale viac menej aj tá vojna na Ukrajine a to množstvo ľudí, ktoré muselo odtiaľ odísť, utiecť ku nám, aj to viac menej pomáha v podstate tej dostupnosti pracovnej síly momentálne.
Takže mimochodem, když se bavíme právě o té lokalitě, kde vy už jeden projekt máte, druhý vzniká ve spolupráci, vy jste původně tam stavili spekulativně, neměli jste domluveného nájemce, nebylo to riskantní? Kdo má o takové lokality zájem?
Bylo to riskantní a ten důvod je úplně jednoduchý. My jsme mali vlastně v jednaní jedného, dvoch nájemců na ten Chomutov, a tendrovali sme vlastne generálneho dodávateľa stavby niekedy v decembri a v januári toho roku 2021 a 2022. A vo februári 2022 začala vojna na Ukrajine. My sme mali viac menej vytendrovaného generálneho dodávateľa s nejakou finálnou cenou. A stali sa tam dve veci. Proste báli sme sa ďalšej inflácie a nárastu cien a kvôli tomu vojnovému konfliktu, čo sa v podstate stalo. A druhá vec, že česká koruna za nejaké 2 týždne veľmi oslabila až k nejakým 27 korunám. Takže sme si mohli vlastne tú stavbu veľmi rýchlo zasmluvniť za veľmi výhodnú cenu. Tak sme v podstate, bolo to také možno 24-hodinové rozhodnutie, kedy sme dali tomu projektu zelenú. A to, že vlastne sme našli Filman zhruba nejaké 3 mesiace potom, je, môžeme povedať, buď šťastie, alebo môžeme povedať, že šťastie je vždycky blízko ľuďom, ktorí a sú pripravení. Takže
ja bych řekl, že to byl taký skvělý odhad biznisový a příklad toho je opravdu štěstí připravený, ale biznisově a analyticky to bylo velmi dobře připravený. No.
To má bych taky napojil na Martina. Martin je skromný, nechce to přiznat, ale vlastně Park Chomutov má, nebo Garbe Park Chomutov má prémiového nájemníka a zároveň smlouvu na 15 let. Jo. Takže vlastně ten jeho podle něho nepřipravený, ale podle vás připravený krok, a samozřejmě víme, že připravený, vedl ke geniálnímu nájemníkovi evropského rozměru a zároveň k rekordně dlouhé nájemní smlouvě. Chtěl jsem ještě napojit, jak jsme diskutovali, padla tady zajímavá věc a to je, že to vlastně už dlouho není o skladech a skladnicích, ale je to o kvalifikovanějších pracovních silách a naopak skoro až do toho high-tech a R&D. A zároveň Martin řekl věc, kterou já nesouhlasím, anebo respektive z toho kontextu je patrná, a to je z toho, že už dávno nemusí chodit lidi například do Brna nebo do Prahy za takovouhle práci, ale ta práce v podobě těch logistik vlastně přijde za nima. Jo. Takže Martin v tom má napůl pravdu, ale trh vlastně ukazuje, že nejenom Brno, Praha jsou lídři v tomhle, ale ty sklady, že už jsou, nebo logistické haly nebo moderní průmyslové parky, jak to nazývat, už se vlastně blíží do těch regionů a i nájemný je vlastně vidět, že samozřejmě dohání ty regiony Prahu a je to skvělý, takže přestože Martin má pravdu v půlce věty, tak druhá půlka věty je, že dneska ta práce kvalifikovaná, nejenom skladnická, chodí za těma lidma a můžete prostě mít i v menším kraji nebo v menší vesnici za humny hodně zajímavého zaměstnavatele, který vám umožní, jak jsem říkal, ty výhody.
Mimochodem, když zůstanu ještě u těch vašich společných projektů, u toho, který teď vzniká, jedete taky spekulativně, anebo máte?
Nejedeme, máme a samozřejmě uzavíráme dokumenty příslušné, takže tam je konkrétní nájemník.
Vy jste už zmiňovali, že ta spekulativní výstavba teď klesá, tak tady máme důkaz. Nicméně
já bych se možná ještě doplnil.
Děkuju.
Lukáša v tom, že samozřejmě keď jsme my v Chomutove robili rozhodnutie o našej vlastnej špekulatívnej výstavbe, to bolo viac menej rozhodnutie, ktoré som urobil spolu s našim spoločníkom, s našou materskou spoločnosťou v Nemecku. Projekt, na ktorom robíme s Lukášom, vyžaduje úplne inú mieru zodpovednosti, ktorú máme voči investorom, a tam není úplne priestor na to, že ja mám zrovna nejaký šiestý zmysel alebo dobre som sa vyspal a mám taký pocit, že fakt by sme mali začať špekulatívne v tom Klášterci. Tá lokalita toho Klášterce nahráva skôr tej výstavbe pre konkrétneho nájomcu. A viac menej sú regióny, kde to priťahuje skôr vlastne výrobu alebo ľahkú výrobu a potrebujete ten priestor pripraviť pre nejaký špecifický provoz. Ale Samozrejme, pokiaľ máte na stavebnom povolení pozemok v Brne alebo v Prahe, tak proste mali by ste začať špekulatívne urobiť takú halu, ako vy chcete vlastniť, ako vy chcete developovať, a mali by ste vedieť, čo ten trh bude chcieť a o čo bude záujem.
Co ten trh teď bude chtít? Kam se tedy posouváme od e-commerce? Jaká je bývá složení nájemců?
Já myslím, že tam je takhle e-commerce jako takové, tam vidíme i celoevropsky vlastně ten trend, že v, řekněme v celém tomu koláči těch pronájmů si za poslední půl rok, řekněme 3 měsíce, berou slabší procento. Očekáváme, že letos to bude pravděpodobně z pohledu e-commerce slabší. Na druhou stranu si myslíme, že to vykryjou firmy z oblasti logistiky a výroby, kde ta poptávka je, řekněme, stabilní a pořád jako nějakým způsobem roste. Já bych ještě možná navázal i na tu spekulativní výstavbu. Částečně je to vždycky takové těžké rozhodnutí developera postavit halu spekulativně, kdy získá ten čas dodání, kdy nájemci většinou na to nějakým způsobem, z 90% na to spěchají, chtějí tu halu mít co nejdřív, anebo mít tu halu, mít připravené to stavební povolení a postavit tu halu customizovanou, protože vždycky tam budou nějaké změny a je to o tom si zvážit, které to riziko prostě, nebo která ta varianta dává v dané chvíli největší smysl. Jo, jinak, jak jsem zmiňoval, říkám, očekáváme pořád silnou poptávku ze strany logistiky a výroby.
Já bych ještě zmínil dva trendy, které samozřejmě tam jsou, a navázal na kolegu v rámci těch nájemců, kteří samozřejmě užívají ty prostory. Ten e-commerce v tuto chvíli si vzal trošku jakoby odechovou pauzu, dá se říct, v rámci toho boomu, který tady byl, ale stejně tak tam teďka naskakují dva nové trendy. Za prvé samozřejmě v rámci makro stavu v Evropě, kdy samozřejmě uvidíme, jestli budeme v recesi či ne, dojde určitě k úsporovým programům. Z toho 100% Česká republika bude těžit, respektive celá střední a východní Evropa, protože bude automaticky přesun určitých typů výrob.
Pokud budeme připraveni.
Přesně tak, do střední Evropy. Takže to bude jeden trend, který si myslím uvidíme velice brzo, respektive on už je vidět. Čiže to je jedna takový aspekt. A druhý je elektromobilizace. Že to je něco, co už naskakuje. Tam uvidíme spoustu subdodavatelů, kteří z toho budou benefitovat, a my taky, doufám, budeme benefitovat v tom, abychom je ukotvili v České republice. Čili to jsou dva trendy, které tady určitě promluví a pravděpodobně nahradí tu část těch e-shopů, které si vemou možná mírný oddech.
A tam se pak ale ukáže právě, že to štěstí přeje připraveným a musíme na to být připravení. Co ale ti nájemci chtějí? Vy už jste, Lukáši, zmiňoval, že samozřejmě váš tlak na udržitelnost, dřevovýstavba, používání dřevěných panelů, tam asi ještě předpokládám, ale v průmyslových areálech nejsme, nebo?
Zatím nejsme, ale samozřejmě tady jenom řeknu rovnou, že teďka bude blok, kde se s Martinem vůbec neschodneme, protože já to vidím více idealisticky, a samozřejmě je to úplně stejně, jako když jsem skočil do Rýmařova, tak jsem do něho skočil jako klient, který dřevostavbu má, a ne jako majitel fabriky zatížený lesnictvím nebo čímkoliv, takže jsem měl spoustu nápadů a myslím si, že tím, že jsem nebyl ukotvený tou v úvozovkách otravnou praxí, kdy něco nejde, tak jsem vlastně na to koukal tímhle způsobem, tak stejně věřím tomu, že skáčeme do logistiky, kdy nemám zkušenosti, jako mají kolegové, a zároveň jsem 100krát neslyšel od těch klientů, co chtějí, takže trošku to tvořím podle sebe a za nás určitě to o tom dřevu bude. Samozřejmě stejně jako v retailu, u těch bytů tomu bránili normy, ale vidíte, že po 2 letech, co o tom mluvíme, tak už se staví dřevěná.
Ty normy se týkají výškového omezení, což úplně není v té logistice takový problém.
No, to bych nesouhlasil, ale protože samozřejmě jeden ze způsobů, kam musíme stavět, je více jako do výšky, takže
už,
my to
koukáme tímto
způsobem. Ano, takže chtěli bychom stavět do výšky a samozřejmě zapojit co nejvíc dřeva, respektive co nejvíc našich zkušeností a samozřejmě věcí z naší fabriky. Takže určitě do toho chceme jít co nejvíc dřevěně.
Já bych dal Lukášovi tady jednu výzvu. A samozřejmě s lepší ekonomikou je vyšší kvalita života a lepší i samozřejmě tah na branku v rámci životního prostředí. A pamatuju se, že zhruba nějaký 3-4 roky dozadu jsem byl v Německu. Tam byl specializovaný developer, který dělal skladové haly ze dřeva a vyloženě to vypadalo nádherně. A když tehdy jsme to řešili, jestli by nepřišli do České republiky, tak nám řekli, že jim ty čísla zatím nevychází. Ale já věřím tomu, že Česká republika samozřejmě bude stoupat v těch ekonomických parametrech a brzo to vyjde a třeba možná Lukáš tuhle tu rukavici vezme.
Já ji beru určitě samozřejmě. A rád s Martinem společně samozřejmě.
Přesně tak.
No, sice, Lukáš,
já jsem za každou srandu.
Dobře, tak tady se stavět bude, uvidíte to zvládnem. Ale vy v Budějovicích už teď stavíte poměrně netradičně. Zelené fasády.
Ano, my máme jeden slovenský projekt, na ktorom sme sa dosť veľa vecí naučili teraz za posledné 2 roky. A tam sme si vyskúšali viac menej všetko okrem zelených fasád a zelených striech. A to isté ideme v podstate vo väčšom replikovať v tých Českých Budějovicích. Čiže solárne panely, tepelné čerpadlá, určitá recyklácia vody, zelené fasády, zelené strechy. Samozrejme v takej miere, aby to malo zmysel, aby to fungovalo a samozrejme, aby to ekonomicky bolo stále zvládnutelné. A treba tiež objektívne povedať, že ten profit dostáva trošku zabrať.
A je to o hodne dražší.
Je to teraz to nájomné, vďaka tomu, že to nájomné narastlo, tak si to trošku môžeme dovoliť, ale predsa len nám idú hore aj finančné náklady a trošku ako keby lavírujeme na tom, aby tie čísla naozaj boli. Oni sú dobré, oni sú pozitívne, ale my potrebujeme ešte, aby boli dobré aj s nejakou rezervou. Takže samozrejme, je to, nechcem úplne povedať luxus, ktorý si môžeme dovoliť, ale je to o tej vyspelej spoločnosti, jak Ferdinand povedal. Proste tá vyspelá spoločnosť si môže dovoliť investovať do tých zelených vecí a ja si myslím, že my by sme mali proste naskočiť na tento trend a za mňa je Česká republika západoeurópsky trh a mal by sa pozerať iba na západoeurópske vyspelejšie trhy ako na svoj vzor. My by sme sa mali prestať porovnávať s Polskom, Slovenskom, Maďarskom a mali by sme sa pozerať iba na Nemecko, na Holandsko, na Škandináviu a mali by sme v podstate odtiaľ sa inšpirovať tými najlepšou praxou v podstate.
Honzo, tady schválne mířím za vámi, pretože vy zastupujete tie zahraniční klienty, ktorí sem chodí do hal, ale chtějí tohle? Nechodí sem za tým, že to je třeba levnější?
Takhle, to nedá se to úplne jednoznačne říct. Každá ta firma má tu motivaci trošku jinou, řekněme, ale jde vidět, že ty největší nadnárodní korporace nebo velké firmy už ESG standardy nějakým způsobem aplikují do svých požadavků, jo, kdy požadují taky, aby se dostali do toho bodu té uhlíkové neutrality do nějaké doby, takže požadují po těch developerech, aby ty haly byly vybavené solárními panely, tepelnými čerpadly, jo, nějakými dalšími, řekněme, nakládání s splaškou vodou a tak dále. Ale je zde pořád ještě velká diskuze na tom, kdo ten náklad ponese, protože není, jo, je to zatím otevřená diskuze a ty představy se velmi často, velmi výrazně liší o tom, kdo by tady tento náklad měl nést.
Když se to každý, ale ne každý chce platit zatím.
Takhle by.
Ale to já do toho skočím, pardon. Na to už je podle mě odpověď jednoduchá a to je to téma, se jmenuje společenská odpovědnost. To znamená, my na to koukáme tak, že ho poneseme všichni, od vlastně investora po nájemce a samozřejmě po banku a vnímáme to tak, že tenhle trend samozřejmě bude vést tomu, že ta stavba bude dražší, to je jasný. Na druhou stranu banka k tomu může vystoupit tak, že vám dá nižší úrokovou sazbu, nájemník vlastně dá vyšší nájemný, ale je potřeba říct, že to vlastně ty slova jako ESG, splašková voda, soláry jsou hrozně složitý pojmy, ale podle mě základ toho je, jak říkal Martin, že koukáme na západní Evropu a abych to zjednodušil, tak chceme vlastně mít místo, kde se dobře pracuje a dobře funguje. Proto to dřevo, protože samozřejmě nejenom, že to je CO2 neutrální, což je silný výraz, ale ne každý ho vnímá, ale je to věc, která je přírodní, dobře funguje, dobře se mezi ní pracuje. Na to se napojují ty trendy, jo, takže my koukáme. A proč solár? Že jo, solár určitě, protože to je energie, kterou využijete. Jo. Takže já bych na to koukal, takže přesto, že to chce Evropská unie, tak dneska se kvůli válce na Ukrajině vidíme, že všichni chtějí soláry, protože chtějí svítit levněji a zároveň chtějí svítit, pokud vypadne elektrárna, tak podle mě to blbou věcí nebo těžkou věcí, jako je válka na Ukrajině, se k nám posunulo, ale základ toho je, chci něco, kde dobře můžu fungovat a prostě poneseme ten náklad všichni, ale všem to vlastně pomůže. Jo. A my na to koukáme, ještě to řeknu. Samozřejmě nejenom na soláry, na střeše to berou jako standard, ale my hodně pracujeme na tom, aby jsme měli soláry i na fasádách, Ideálně samozřejmě na jich, ale koukáme nejenom na jich. Koukáme se na to, že bychom rádi měli kolem našich parků větrníky a samozřejmě, ať tam doplním a rovnou si tu rukavici převezmu ze dřeva, jinými slovy z CLT, takže chceme mít dřevěný větrníky v kombinaci se solárama a proč? Protože tu energii chceme používat na výrobu vodíku a věříme v to, že v našich parcích budou vysokozvířené vozíky, nebo jak jsem říká, ještěrky, jak jsem naposlouchal od chytřejších kolegů, takže ještěrky budou jezdit na vodíkový pohon v rámci toho. Jo. A samozřejmě můžu snít o tom, že to potom budou i kamiony. A tady se akorát liší akademická debata, kterou chceme vést k té praktické a ta praxe tomu dojede. A ještě ať zakončím, podle mě to je úplně stejné, jako kdyby se vás někdo zeptal před časem, když jste měli všichni, nebo měli jsme všichni manuální auta, jestli chcete automat. No nikdo ho nechtěl, protože každý řekl, že chce řadit a závodit a je životní jako Fittipaldi a dneska máme všichni automat. Bez diskuze. Tak stejně přece je potřeba vnímat to, jak přišla Tesla nebo elektrický auta, když vám někdo řekl, že chcete Teslu, no tak to nikdo nechtěl. Dneska je to životní standard. A jasně, že Tesla není levný auto, nemáte ho kvůli tomu, že je nejlevnější, ale máte ho proto, že tenhle životní styl máte. Tak podle mě to bude úplně stejně v těch halách. Jo. Nehledáme upřímně nájemce, který chce nejlevnější nájem, hledáme toho západního, který pochopí, proč to děláme.
Já možná bych tam řekl jenom takovou jednu ekonomickou dneska. To nájemný v České republice je v podstatě na úrovni toho západoevropského nájemného. A stejně tak, když v západní Evropě...
Doplň mě, jak se to nájemné vyvinulo, když už tady o něm tak mluvíme. Teď jsme 8,5 v Praze.
Jsme zhruba těch 7 až 8 v Praze a jsme zhruba těch 5 až 6 mimo Prahu. Tak jako generálně plošně, když bychom to řekli.
A samozřejmě
metr čtvereční na měsíc. A samozřejmě v těchto úrovních si pronajmete prostě rovněž v západní Evropě. Mm-hmm. Zase v té generální rovině máte lokality, které jsou dražší a které mohou být levnější. Ale v tom průměru plus minus tam budeme. Takže tam je nutno taky si uvědomit ten stav, že jestliže zahraniční investoři, kteří vstupují do těch nájemních prostor a očekávají stejnou kvalitu těch prostor, jako mají v Německu tady. Jo? Čili tam bohužel je to nevyhnutelné.
Na margo tej spoločenskej zodpovednosti by som len povedal, že tí nájomcovia, oni väčšinou nevedia, čo chcú, pretože nevedia, aké možnosti my máme v tej realizácii. Takže je tá zodpovednosť je na našej strane, aby sme my stanovili tie trendy, ukázali im tie trendy, aby sme povedali, toto je barák, ktorý spĺňa to, čo dneska spĺňať má, a taký si musíte prenajať. A potom je to iba diskusia o nejaký výške toho nájmu napríklad. Mm.
To, co splňovať má 20-30 bezemisní průmyslové parky, to je požadavek Európskej únie. Je to splniteľné?
Ja si myslím, že ani Európsky parlament dneska nevie, či je to splniteľné. Ale asi takto by to malo začať. Takže,
já si pak dovedu představit ten vizionářský pohled. Všechno ze dřeva, ještě tam budu všechno vyrábět, ukládat to do vodíku, takže pak asi ano, ale 2030 je to splnitelné.
Pokiaľ to bude dosť priemyselných ploch na to, aby sa viacej produktov vyrábalo v Európe a v Českej republike a nebude sa všetko dovážať spoza oceánov, tak prečo nie, hej, ale tváriť sa tu na to, že máme drevené sklady a ještierky, čo jazdia na vodík, ale zároveň nám bude chodiť na zaoceánskych loďach avokádo od niekiaľ, tak proste to je taký obľúbený artikel, to avokádo, hej, ale tých príkladov je mnoho, takže samozrejme nezáleží to len na tom, ako my budeme realizovať tie priemyselné plochy u nás, ale záleží to na celom to dodavateľskom reťazci a naozaj o tom, že to, čo si každý kupujeme, či už v obchode alebo cez internet, odkiaľ sa to k nám domov dostane, akú uhlíkovú stopu to zanechá. A to už potom možno tú loptičku hádžem na toho spotrebiteľa, aby on bol viacej uvedomelý, aby on nakupoval s tým, že do toho roku 2030 máme byť uhlíkovo neutrální.
Zmiňovali jsme tady nájmy a zároveň už od někoho z vás zaznělo, že byste stavěli cíleně, když byla slabá koruna, teď naopak je koruna velmi silná. Což předpokládám nahrává nájemníkům, ale asi úplně nenahrává investorům.
To úplně ne. Na druhou stranu samozřejmě my spekulujeme na delší trendy, takže věříme tomu, že se eurokoruna spraví a aktuálně Euribor nám samozřejmě nepřeje, takže máme dražší financování, nicméně je to vlastně dražší úplně pro všechny, takže to nevnímáme jako nějakou nevýhodu, ale aktuální trend. ale jak jste říkala sama, zase oproti tomu je vyšší nájemný a samozřejmě oproti tomu je rekordní míra prázdných ploch. Takže nestěžujeme si, vnímáme to jako jeden z faktů a možná bych jenom zmínil, že jak říkal Martin o té délce té výstavby, tak máme relativně krátkou délku výstavby, takže když srovnám podmínky výstavby bytů a průmyslových nebo logistických areálů, tak je to úplně jiný příběh. Takže ano, cítíme euro, na druhou stranu to odvětví je tak zajímavý a tak rostoucí, že to beru jako jedno z rizik, které je ošetřené.
Čili nezastavuje někdo projekty kvůli tomu, že by se mu příliš prodražilo financování?
Náš business je viac menej celý v eurách, to znamená, samozřejmě častokrát musíme kúpiť pozemok v korunách od lokálneho partnera, ale dokážeme postaviť v eurách, financovať v eurách a nájomné účtujeme v eurách. Takže to riziko vlastne v tom developmente je bez toho kurzového rizika, ale samozrejme, pokiaľ je subjekt, ktorý má české koruny k dispozícii a chce ich investovať do nášho sektoru, tak minimálne ten prvý krok bere to riziko, že proste si ten kapitál v korunách premení na eurá. A potom je otázka samozrejme, že či niekedy a kedy sa z tých eur do tých korun vráti. Ale je to viac menej to, keď som povedal, že sme západoeurópsky trh, tak to súvisí aj práve s tým, že sme celí nominovaní v eurách a jednoducho pre toho západoeurópskeho investora je to veľmi jednoduché a myslím si, že sú s tým veľmi dobre stotožnení aj tí nájomcovia.
Jo, ja bych doplnil, že z pohľadu tých nájomcú ten kurzový rozdíl jako může být nějaký jako krátkodobý benefit, ale není to něco, s čím by jako kalkulovali, s čím by se dalo kalkulovat. Ty nájemní smlouvy jsou standardně 5 až 10 let, takže ona se ta situace zase v období těch 5-10 doby nájmu může jako výrazně zlepšit, z jejich pohledu zhoršit. To záleží, co se týče toho financování jako takového, tak tam může pro toho investora být trošku problém toho, že většina těch projektů, nebo ty složitější projekty, ty náročnější projekty se vyjednávají dlouhou dobu. Jo? Že od, řekněme, té komerční dohody, kdy si plácnou nad nějakými nájmy, může trvat klidně i třeba rok, než dojde k podpisu nájemní smlouvy. To je extrémní případ, ale třeba to trvá 3 měsíce, řekněme až 6 měsíců. A ty podmínky v tom světě se mění a to může prostě pro některé investory být problematické, ta dynamika tady v tomto směru, protože se mění yieldy a řekněme další vstupy, které vstupují do toho.
Hovoríš ale viac menej o posledných 2 rokoch, které byly velmi volatilné a toto veríme, že nebude úplně ten problém do budoucna. Ale asi těch nájomcov dneska ta česká koruna neodradzuje, ale samozřejmě je to něco, co každý vnímá.
Jaká je návratnost takové investice?
Samozřejmě je to případ od případu, ale je relativně hodně krátká a samozřejmě to odvětví je opravdu zajímavé. I proto jsme na něho šli, jo. Takže když ho porovnáme s čímkoliv jiným, co jsme zažili nebo můžeme kalkulovat, tak samozřejmě ta návratnost je rekordně krátká a rizika jsou rekordně nízký nebo dokáže popsat.
Jaký očekáváte tedy vývoj? Jaké jsou vaše osobní plány nebo firemní plány? Jak na nejbližší rok, tak řekněme to další období mě zaujalo. Potřebujeme 2x ploch, než co máme. V jakém horizontu je podle vás reálné? Jaký máte výhled na ten, tedy předpokládám to, jaký střednědobý horizont?
No tak, když si vezmete, že stavíte 1 000 000 ročně v tuhle tu chvíli, že? Tak je to maximálně 10 letka, kdybych to zjednodušil velice. Mm-hmm. Ale ono to může být i rychlejší. Ono hodně bude záležet na té ekonomice, jak se k tomu postaví ty jednotlivé regiony, taky kolik vlastně uvolní těch jednotlivých lokalit, kde se dá stavět. Protože dneska je vidět i v rámci vacancy, která je velice nízká a všechno je zaplněno okamžitě, že vlastně pořád by se dalo stavět víc než 1 000 000 ročně, když by na to přišlo. Ale samozřejmě hodně bude teďka záviset na tom, kde se objevíme během 12, 18, 24 měsíců v tom makru, čili co se bude dít vlastně v té makroekonomice. Každopádně, zjednodušeně řečeno, ano, maximálně 10 let, možná to bude rychlejší.
Kdo sem přijde a jaký už z toho, co jste zmiňovali, jaké nové výroby, poskytovatele služeb, můžeme získat právě v rámci toho trendu deglobalizace a nearshoringu, tedy přibližování se místu spotřeby?
Tak myslím, že to bylo už taky zmíněno na začátku. Elektromobilita je jeden z výrazných jako prvků. Myslím si, že můžeme očekávat nárůst společností, které budou
cíleně ptám, z tohoto... které my v Česku můžeme získat. Takže jste v tom pozitivně Vidíte to optimisticky, že ano. Já trošku narážím na to, že když se tady jenom zmínila výroba baterií v Líních u Plzně, tak jsme viděli, že to vůbec nebude tak jednoduché s tím, abychom to přijali.
Je to tak, ale je to odvislé od velikosti toho projektu. Jo, to je velký projekt v lokalitě, která není úplně jednoduchá, řekněme z pohledu, jak bylo zmíněno, jo, najdete si lidi, nebo respektive ta nezaměstnanost je tam relativně nízká a zrovna Plzeňsko je na to takové relativně citlivé. Jak říkám, jedná se obrovský státní projekt, který v podstatě
to je vlastně něco, co se dá
podporu
trošku tak stranou, ale celkově tedy ta elektromobilita bude to, co bude.
Ano. Ano, u tohohle samozřejmě to je trošku specifický, že ty baterie, ale jinak tam máte obrovský kvantum dalších věcí, které jsou opravdu fajnovy, takhle bych to nazval, a který naopak ta republika by velmi přivítala.
S čím počítáte vy, jaké máte plány, pánové? Nevím, kdo začne, Martine.
Já bych se možná uvedl ten Filman, co máme v Chomutově. Ten projekt viac menej vznikl aj jeden z těch důvodů, a to se nám tu opakuje při té německé klientele, je, že tie spoločnosti napríklad majú nejakou výrobu v Nemecku, prípadne vo viacerých lokalitách v západnej Európe a majú nejakú výrobu v Číne, povedzme. A dneska nechcú expandovať v Číne a hľadajú možnosti expanzie práve v tej Európe. Filman má vytvoriť v Chomutove nejakých 460 pracovných miest. Výroba čočiek a sklíček do okuliarov. Mm. A není to žiadne proste ako jednoduché skladovanie a myslím si, že to bude budú veľmi, veľmi dobre pracovné miesta pre ten región, ale tých 460 pracovných miest podľa nich nie sú schopní nikde v Nemecku na jednom mieste vytvoriť. Nedokážu oni v Nemecku proste nájsť jedno miesto, kde by dokázali zohnať 460 ľudí. Takže proste logicky ich to presmeruje na západné Polsko alebo na západné Čechy. A tak celý ten projekt v podstate vznikol. To bola tá ako keby počiatočná idea. Hej, že nebudem expandovať v Číne, budem expandovať v Európe, kde nemôžem v Nemecku, musím ísť proste trošku viacej na východ. Je to úplne jednoduché a toto sa nám tu opakuje viac menej. Vidíme to, myslím si, že Honza bude určite dennodenne v kontakte s firmami, ktoré majú úplne podobné uvažovanie.
Já to ještě možná doplním tady tohle téma, protože se bavíme o nově přicházejících společnostech. O tom se ještě k tomu se vrátím, ale je tady velké množství společností, které zde působí a velmi výrazně rostou v rámci celé jako republiky, takže to je jako taky velmi důležitý půl těch potenciálních nájemců v rámci toho regionu. Není to jenom o nově přicházejících společnostech, ale nemám to teďka procentuálně vyjádřené, ale věřím, že velké procento těch pronátých ploch v minulém roce, před minulém roce byly expanze stávajících klientů, kteří zde už působí, úspěšně působí a vlastně hledají plochy, kde by rozšířili ty své prostory. Co se týče těch zahraničních investorů, z mého pohledu to musí být společnosti, které hledají nějakou velkou přidanou hodnotu, mají, řekněme, logisticky budou benefitovat z lokality České republiky a jak řekl Martin, pokud to bude čistě taženo náklady, tak já se obávám, že už nejsme v té pozici, kde bychom byli schopni konkurovat jako Polsku, Slovensku, Maďarsku, kde ty respektive ty náklady spojené s nájmem nebo s nájmy jsou výrazně nižší než v České republice.
A naopak se orientuje to opravdu na tu sofistikovanou jedinečnou výrobu či vývoj, který...
Určitě pokud ty ceny nájmu a ten, které jsou samozřejmě dané tím, že je velmi nízká neobsadenost a ta souvisí zase s nedostatkem pozemků, zložitým povolovacím procesem a tak dále, tak samozřejmě ono to přitáhne ty firmy, které si to můžou dovolit. A to jsou právě ty, co chceme. Čiže zase ten stav dnešní nám tak trošku vyhovuje a my viac menej tá verejnosť v podstate ani si není vedomá toho, že ten trend sam o sebe vznikol taký, že proste to priťahuje dneska tie kvalitné spoločnosti. A teda aspoň za nás musím povedať, že sa bavíme naozaj len s firmami, kde naozaj si myslím, že bude proste potešením pre tých ľudí pracovať.
Jste chtěl něco stručně doplnit?
Přesně tak, že dneska, když si uvědomíte, že máte cca 10 milionů metrů čtverečních ploch moderních, tak z těch 10 milionů a odhadu zhruba 70% budou zahraniční firmy, mezinárodní firmy globálního typu, který samozřejmě je velký potenciál v rámci expanze, kterou oni udělají, aby zase přitáhli ty nejmodernější věci, které mohou být zajímavé. A to, co tam jako já vnímám do budoucna, je další trend, že dneska všichni vnímají ty haly jako takové jednoduché haly. Tam dochází k obrovskému jako rozvoji a pokroku v tom, že dneska už ty R&D haly samozřejmě jsou, se stávají kombinací té standardní průmyslové haly s určitým typem, téměř řekl bych, nákupního bola a kancelářských prostor. Čili ty haly se dostávají na úplně novou úroveň a kdy to už vůbec nemá nic společného s tím, co lidi mají zakonzervováno ještě v hlavách, to, co bývávalo nějaký 20 let nazad. Čili to je taky určitý trend, který tady je, že ty haly se strašně proměňují v čase, určitě k lepšímu.
Tady jste určitě nahrál Lukášovi, protože ten ještě neodpověděl na ty plány.
No, já právě poslouchám a samozřejmě napojím na Ferdinanda. Určitě naše plány jsou přinášet na trh pro kvalitní nájemce ty nejlepší haly vlastně v tomhle standardu. Samozřejmě přinášet tomu ty evoluční řešení, jak jsem říkal, v rámci soláru, v rámci větrníků, v rámci ESG. No a u nás to je tak, že bychom rádi tento rok pokořili hranici miliardy korun v rámci objemu aktiv. No a samozřejmě to, kam se upínáme všichni, je miliarda euro. Takže chtěli bychom z toho koláče, který Ferdinand nastavil, v dobrým slova smyslu postavit velkou část krásných, zajímavých míst pro život a práci, který, na který budou sousedi pyšní a kam budou rádi pracovat, jezdit.
Lukáš Zrůst, Martin Polák, Jan Hřivnacký a Ferdinand Hlobil, pánové, díky.
Děkujeme.
Děkujeme.
A díky i vám za pozornost, no a budeme se těšit na sledanou u další diskuze Business Voice.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.